Lucas capítulo 4. Jesús soy winil o espíritu in diose shamt onich got lujor danka lo espíritu uit kieni senatsanis kas en ki koi il hini sanit koi latsa lo kwati la shonshi tuini lo kia nis kana lo ai kuni chquil hashaka shamt atsaka disnong tetini shaka huilash oeni chal kasnin diose Nicha sena kient uire chkana hasla unam shkwa Jesus denyon chkwikki in diose sitsaloti siachan chku nduinte chen diu kwikano sianchga chanun chkwi in diose shakko yal olash o eni skalokia kwa tikwisha ngul o eni nyonska chkwi chen diu sen lonet nyo lo hui eni nyoncha kuyare chankun ta in lo kwikwa nyo Ocha kulia ta'i. Sena tuyon ginon njika chare lo ta'ina inon chikate. Chan uit yash ten tlon loknit noknya. Njika chare ginona in. Mshkwa Jesus kyo tso sen lash an. Sena denyon chkwi kiti indiose. Indiose shna zwi chaknit non lo skati inika an. Shakon yal o lash an eni kichan Jerusalem lo ikon l o eni la kela. Skas eno kon la ti. Lo hui ini chal kasnen diose kyo kore lo kia ton la iakwa. Sena denyon chkwi kiti in diose. Klo ni tnyo ian kule ini sena chkwi kun ta in. Lo swa iakwa in sen gya sena atsa ton kia lo kie. Shakom shkwa Jesus denyon chkwi kiti in diose. Hachin lo in diose shna. Sena an kwa elash an shi tu ini lo kia. Nto tso si ni ska ko sha. Jesus. Shit kuinis el yalo Galilea, nsoy uini locha kuya in espiritu, lom disno, mskwa kwencha ini, skach kuis ekka, ngul oni in te, nye os entiot ine judiyo, lonchgat kui, tsuensuit kiel oni. Jesus, ngilani kchen Nazaret, kchens ailoni, lo tsono shit nyone judiyo, hitenis entiot ine, tsan ocha no kwans ui ini, lom titoni, senoch kuini kiti in diose. Ndane kiti ini, sem shikwi ndiose in Isaías, mslani ina, lomkia lioskas en chkwi, mtsoy ui espiritu nish nana nyo, nglowi ni nyo, sena chkwi chatswe inil onut inyo chandiu in, ngwot nyo ni nyo, sena nichkoksia enul unti, chkwi lononzu in chkun, sena tkatyo la, slankilo nukti, loklulon, inun sniswa yak wish an in, hakunta, chkwi lonte, Sena kwayat kwai ha, nuk ninish nana, skachats oil one. Shakka, mshkoni kitika, njani ina, eyunun tzwikun ta ina. Hitet kwani, lonjganun diot ega, na ya eni. Lo hweni, kwani yat kwatsa, yonjkwi kitiril on. Njgane, tzwendane soncha ini. Nduwedine, sena tzwe angia chanjkwini, lo skaskane, njkwine, tas isnya yuse, lkayure. Shakka hweni. Has nins ui unyote uncharil un neno nirmiyu. Nichka itikwi, tzala nyo ki ocha nukwa ngune ewa mni, kichan Capernaum, unagwanyi kune ina kichan tire. Ti huila nyi, nucha nyi kunel un, skanum shi kwi ndio se in, hanchi nukwa shuwe in kichan ti. Chanyis ena, kia ane kwa Israel, nginol ocha ikwiti, lhamt on ikwiyu Elia. Shanoang ya akyo, Sanis noi hot we, lo ling yaf nyo, skach quiz eka, unang ot nyon diose in yu Elia tsayu, sent in skaskane oka, quickano yayu kche sarepta, sent yalo sidon, sent in skane o, nunki non ocha ikwiti, quickwan o, shamt o yu liseo, yunum shi quin diose in, kyo anut I, okso la, nt inkche Israel, unanis kako, lo amchka, quickano skatiu na man, Nchikayu, yunumt os en lialo Siria. Nchiganung yot eka, ikwent kiel oni, shangune ine chaka. Kwisha, njitone, longlone eni, detwakichen. Yal one eni, lokia, sechen o, konkwadine, shichune eni. Una Jesus, nthinit uelal hane, nt onin gyani. Shaka, nt o Jesus ngyani kichen Capernaum, sen lialo Galilea. Lont oni inte, tzonun shichnyone. Ndwe adine, tsen ocha nun oni, senon chkwini, san yon chkwis kay nun tol ocha kuya. San kyot ene ngilyus kay nun nzwi kwen sh an en. Lon chkwi kwen yu. Hak nil o ewa. Ni chant kwint hen lo wa. Jesus Nazaret takwal hiyans ena kulyo ewa. Nan yu ilyon tkwil ka. Nwil ka hikwi kanum to vi indiose. Hona Jesus nson o ni ikwen sh an kan. Lo hweni san kyin ki os en tzwi kwa. Kwi sha mshit lyu kwen sh an kan eyu lhan ten kan. Kwi nyol ka nji o kwen sh an kan eyu. Lo aska at in kwa eyu. Yue ati jiganun ta ikan. Lo nchkwine. Ni chanchka di chkwi chare. Sianal ocha kuya ndlo yu tnyo ikwin sh an. Lo nchka an eyu. Kwi shati kan mswa kwencha in Jesus. Ska chkwis ekan. Shakan nji o Jesus. Sendi ot ene. Ndiya ni lany an eyu tyo. Sen skwa hi an la yut i. Sianal yen swit kye in. Lo mnyo hun chats o eni. Sianne. Mshiton Jesus sen skwane long son oni it kekan nji ona ene kwisha nji tkwine long nekun tane inhun. Sham sen itzakan jis nan ndial one inut i lo kwati lo kcha sen don Jesus kundas gane nji itjani yani ine long chkane akunta ki onum tokwish an en long shia kwen long chkwi nuil ka hikwi kasnen diose. Unang son oni ikwinkan, lo amda anicha kuya, tichkwi, siana kwa lote kwenish akan, siana lkani, hikwika Kristo. Shakwang iya sha, nt o Jesus ngyani, det wakchen, senskatini, una jisna unan tenkan ini, shamdiane sendoni, nkwadine senatyo zoni kichenkan, una huini ine, nicha tsa hikwicha tsuwe indiose, skaskala kichen, Zany ons uicha kuloni tnyo ene, zena kont nyo lhiyo. Skas kas en, diot ene hudiyo, zen lia lo Galilea. Ntoy kwini cha indiose.